Худо осмадан қаттык жамғу яғдырып, я асылдан су чықырыш билан дунёни суғы ғарқ қилиб чөкірбетти. Шу чағда ҳар қандақ бир киши қутлуб келишқа кечиккан эди. Нух ва унинг оилиси кеминин ичида бўлғашқа сақланиб қолди. Бироқ кеминин сиртида қолғанларнинг ҳаммаси дахшатли топон суйига чўкиб кетди. Нух ва унинг оилиси Худога ишенганлиги ва унинга бўйсунганлиги учун аман қалды.